представям ви министър Комитова, министър на регионалното развитие и благоустройството и министър Кирил Петков, министър на економиката. Ставам благодаря министър Комитова да запознае с нашата пресконференция.
Здравейте, уважаеми представители на медиите! Добре дошли в регионалното министерство. Днес ние сме домакин на една съвместна конференция между нас и Министерството на економиката. Темата, която сме обявили, се нарича магистрали и язовири. Приветствам всички, които са уложили нашето мероприятие и давам думата на министър Петков за приветствено слово.
Здравейте! Моля? После към следа. Разбрах, да. Да, здравейте на всички. Много се радвам, че с Министерството на регионалното развитие и благоустройството направихме тази съвместна среща, защото реално проблемите в двете министерства, които се натъкваме, са много общи. В сферата на магистралите и в сферата на язовирите виждаме една обща картина за едни огромни дружества, автомагистрали и държавната консолидационна компания, която е в економиката, които служат като вид шапки, за да се избегнат обществени поръчки. Но ние това вече го казвахме на медиите и сега ще върна обратно думата на министъра на регионалното развитие, за да каже, че всъщност от тук нататък посоката не е само да сме сигурни, че обществените поръчки са направени по честен начин, но има и компонент за икономическо развитие.
Благодаря. Уважаеми колеги, представители на медиите, вие знаете информацията, която изведохме до всички медии, свързана с проверките на нашето търговско дружество Автомагистрали. Моят екип извърши проверки по две теми. Едната е тема свлачища, всички сте запознати много добре. Другата тема е магистрали. Завършихме проверките, имаме доклади. Нашите констатации съвпаднаха напълно с констатациите в доклада на Сметната палата, който беше публикуван на 1 юни тази година. Какво най-общо можем да кажем? В нашето търговско дружество, автомагистрали, примерно са били определени 500 милиона министерско постановление за свлачища, определени са 84 обекта, около половината от тези пари, 188 милиона, са раздадени на 25 фирми авансово през 2019 година, в края на декември 2019 и към днешна дата година и половина след като е трябва да бъдат изпълнени договорите. Всички знаете, че имаме изпълнено само едно свлачище, срутището по-точно на Рилският манастир. А останалите още се борят за проектна готовност. Ние наричаме, само да поясна, в общественото говорене думата проект е възприета като дума за всичко. Проект може да бъде написан проект, проект може да бъде някаква идея. В инвестиционния процес ние под проект разбираме всичко от А до Я. Първо проекта, инвестиционния процес касае строителството и първо всеки инвестиционен проект се прави на хартия. Чертежи, изчисления, сметки, записки, съгласувания и така нататък. Тоест, под проект разбираме нещо, което е нарисувано на хартия и най-накрая приключва с разрешение за строеж. Когато се здобие проекта на хартия с разрешение за строеж, на другия ден можем да започнем да строим. Тоест, нашите констатации бяха следните, че от всичките 84 свлачища към дата 1 юни имаше едно изпълнено, пак повтарям, на Рилски манастир и нито едно разрешение за строеж за останалите 83. Края на договорите са 2-годишни и приключват през декември 2021 година. Нашата тревога произлиза от това, че след като за година и половина не са създадени проектите на хартия, в оставащите 6 месеца, в които има и зимен период, който не може да се строи строителството, много специфична дейност, шансовете да се завършат тези проекти са минимални. Същата схема имаме в случая с магистрали. Много се извинявам, може да спрете малко с тези снимки, просто имаме да говорим малко, така че много ни смущавате, много снимки вече направихме, ние не сме кинозвезди. Така, същата схема имаме и с магистралите, само че там са раздадени 1,5 милиарда на около 40-50 фирми, те са публикувани в доклада на Сметната палата. Какво смятаме, че е извършено нецелесъобразно в тези проекти? Първо, всички знаете, прескочени са обществените поръчки. Първо. Второ, цените на всяка услуга, на свлачище 1, свлачище 2, свлачище 3, са били определени по оферта на фирмата, която ще изпълнява. Т.е. на фирма 1 и даваме свлачище 1 и тя казва, гледа го на око и казва, ще струва 16 милиона. И се сключва договор за 16 милиона. А знаете, че цените в строителството се определят, след като проекта го има на хартия, с много планове, чертежи, изчисления, документи, съгласователни процедури и количествено стойностни сметки, в които пише за свлачище 1 ще има бетон 100 кубика, изкопи 200 кубика, желязо толкова тона и така нататък. И накрая през единичните цени това се превръща в една обща прогнозна стойност за съответния строеж. Значи първо имаме прескочени обществени поръчки, второ имаме определени фирми, които сами са си определили цените за съответното бъдещо строителство. Трето, пред огромен инвестиционен риск да се раздават пари на фирми, които не са били необходими през 2019 година, тъй като няма проектна готовност и пак повтаряме към днешна дата не може да се започнат тези строежи. Това са недопустими пропуски, които извършва ръководителят на автомагистрали, господин Велицев. Аз съм в особени отношения с него, много се обичаме, пишем си писма напоследък и сме решили да се разделим цивилизовано, но за сега не успяваме. Но аз не се отказвам от него, независимо, че ще се разделим по някакъв начин. Какво обаче могло да стане? И какво бихме направили ние, ако трябваше да управляваме този процес? Първо и категорично трябва да върнем обществените поръчки там, където те трябва да се изпълняват, когато става дума за пари от нашия бюджет. Това са моите пари, вашите пари, на вашите роднини, на целия български народ. Първо, това категорично. Второ, в никакъв случай не бих се съгласила, че трябва да се правят тези поръчки на инженеринг. Би трябвало да разделим проектирането на 84 свлачища, да имаме 84 компании, които са направили 84 проекта. За 84 свлачища да има 84 компании, които се занимават с надзор в строителството. И на 84 свлачища да има 84 строителни компании, които биха извършили тези строежи. Това означава, че вместо да имаме в началото раздадени 4-500 милиона на 25 фирми, сме могли да включим в този проект около 250 компании, които са малки и средни предприятия. И защо трябва да включваме малките и средните предприятия в икономиката на държавата? Всички говорим, че нашето общество трябва да стане богато. Трябва да си дигаме стандарта. Трябва да си подобряваме заплатите. Трябва да си подобряваме икономическите показатели. Но, уважаеми представители на медиите, едно общество е богато не само когато му измерваме средната заплата, а когато структурата на обществото се състои от следните групи хора. 10% бедни, 10% богати и 80% средна клас. Това са богатите общества. А фундамента на средната класа, един от стълбовете на средната класа, това са малките и средните предприятия. Затова ние твърдо, съзнателно и целенасочено смятаме, че в тези процеси трябва да участват много повече компании, които са малки и средни предприятия. Защото в процеса, който ви описах, това е само един пример, ние имаме освен нещата, дефектите, които са се получили в така проведения процес на управление на държавни средства, са се случили и други дефекти. Ние сме пренебрегнали пазарната икономика. Аз от 30 години чувам, че сме били в пазарна икономика. Ние сме пренебрегнали конкуренцията. Извинете, една фирма, която за една нощ получава 100 милиона, имаме такъв случай в автомагистрали, Аванс, строителна компания. Тя как се състезава с другите фирми на пазара? които за 100 милиона няма да им стигнат 100 години да работят в строителния бранш. Къде е пазарната икономика? Къде е конкуренцията? Какво правим ние? Искаме да създадем 10% богати хора и 90% бедни. Към това ли се стремим? Точно този модел трябва да бъде напълно насочен в друга посока. Посоката на повече малки и средни компании, които, пак повтарям, са гръбнака на средната класа, а средната класа трябва да стане 80% в нашата държава. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Комитова. Абсолютно съм съгласен с вас. Реално ние имаме абсолютно същия проблем в Държавната консолидационна компания. 416 язовира, от които 82% от цялата работа по тях и договори са сведени до само 7 компании. 7 компании, които строят на различни места в България, и от 416 язовира в момента, както всички вече знаеме, има само 10 завършени язовира, от които реално даже не са пуснати в експлоатация и не са напълнени. Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири реално не е влязло в техния контрол, затова тези язовири стоят празни. Отделно, ако използвам методиката на министър Комитова, тя е абсолютно права. Тези 416 язовира могат да имат 416 проекта, 416 надзора, 416 компании, които строят. Това са 1200 компании. В момента имаме 7. Още повече, понеже в Министерството на икономиката и Българската банка за развитие, тези 1200 компании щяха много добре да се финансират потенциално с кредити от Българската банка за развитие, например, с възможност съвсем спокойно за тези реално 600 милиона, които са похарчени, 630 милиона, да бъдат разделени реално по 500 хиляди на компании. Вместо това, Българската банка за развитие е дала на 20 компании 1 млрд. 800 млн. или на 8 компании 946 милиона. Така че, тук два проблема, които министър Комитова сподели, е абсолютно право. Първо, с тази концентрация на фирми, ние правиме нула конкуренция. Шансът тези фирми да са спечелили тези договори, защото са конкурентни, е нулев. Това може да го видим по пазарните цени, по които са строяли. Монтажа е изискала от Държавната консолидационна компания над 200 лева за бетон и над 1 лев за транспорт, което е горе-долу между 2 и 5 пъти пазарната цена. Така че, като теглим чертата, какво се получава? В момента имаме едни компании шапки, които пазат едни компании, концентрация на компании, които по някакъв начин получават всичките договори без обществени поръчки. Цените, които данъкоплатец се плаща, са между 2 и 5 пъти в случая на ДКК. И не развиваме малък и среден бизнес, няма конкуренция, финансираме от банка, която е пак с нашите данъци, вместо тези малки компании, огромни мастодонти, които би трябвало да се могат да се финансират през търговските банки. И така погледнато, нула конкуренция, но има и още нещо, което мен лично ме притеснява. Всъщност, така работейки системата, предприемачите, вместо да мислят как да се конкурират за най-добрия краен продукт, те се конкурират кой ще влезе в листа на лобистите, които имат шанс да спечелят тези договори. Така, не само парите ни отиват в грешната посока, за съжаление и талантът отива в грешната посока, за съжаление всички ние плащаме цената и това сме вече свидетели на над 30 години да гледаме това нещо, че се случва. Но, хубавата част е, че за мен, аз съм сигурен, че и за министър Комитова, има надежда за промяна. Много се надявам, другата седмица, ако не другата, то по-другата, да мога да кажа, че Българската банка за развитие вече е с абсолютно професионален надзор. Ние ги ограничихме да не дават повече от 5 милионни кредити. Много се надявам язовирите, които са празни и построени, да почнат да са пълни, поне да можем да поливаме с тях. И много се надявам, че от тук нататък тази концентрация по този начин няма да се случва. Аз мисля, че обществото ни вече е запознато с това и е не е само задачата на двама министри или на едно правителство да го следят. Всички ние трябва да сме много критични и да следиме всяка промяна от тук нататък. Повече такива неща не трябва да се случват, ако искаме да сме една богата страна. Благодаря.
Колеги, заповядайте за въпроси.
Имам Христо Вестник строител, хора министър Комитове, искам да ви попитам, а кога ще бъдат възстановени и започне плащането на контрагентите и също така приемането на актовете за строително-монтажни работи. И един допълнителен въпрос казахте за цените на различните продукти, че казват 16 милиона за скочище. В този ред мислите ли, че е необходимо актуализация на цените в строителството предвид покачването на цените на строителни продукти?
Извинете, не разбрах първия ви въпрос. За кои плащания говорите? Имаме много плащания. По коя част от нашите всички дейности?
Примерно за магистралите, за... Има ли разпиране на плащанията по...
Добре, благодаря за този въпрос. В момента нямаме никакво спиране на плащания. Ние заварихме. Заварихме завършени строително-монтажни работи по пътища. Давам за пример участъка Тракия Стара Загора Чирпан. Завършва се на части от километър до километър, изписват се документи, наречени сертифициране, издават се фактури и след това се изпълнява следващото парче. Заварихме такива видове работи. По сигнал на една от фирмите, тя дойде първо при нас, просто и с работници, те очакваха 16 милиона да им се платят. След това една седмица се занимахме с документи и разбрахме, че имаме такива задължения в размер на 600 милиона към много такива компании. В този момент, знаете, ние не можем да разполагаме свободно с бюджета, нямаме народно събрание. Загубихме още една седмица да измислим с министър на финансите, господин Асен Василев, как да, къде да намерим тези пари. В момента подготвяме министерското постановление, с което ще решим този въпрос. Паралелно, докато изчакваме уреждането на парите, извършваме физически проверки от километър 5 до километър 10, дали това, което е написано в фактурата е точно така като количество и качество. Почти половината работа сме ги проверили. Щом получим парите, започваме изплащанията и няма да забавим нито едно плащане, ако за това ме питате. Извинете, другия въпрос беше... За цените.
За цените,
дали... Цените в строителството са доста фиксирани, те са пазарни цени, ние имаме много сериозна производствена инфраструктура, навсякъде имаме подобно еднакви цени на бетони, на стомана и прочие, но тук ние не говорим за единичните цени, които са прилагани, а ние говорим, че гледаме едно свлачище на кой, без проект, без количествено стойност на сметка, казваме, че ще 16 милиона и го договаряме. Ние не говорим, единичните цени са едно, тези сметки на... На куп е друго.
Казвате, че ще бъдат обществени поръчки, там където има мястото, какво технически означава това, че вие ще станете и тези министерски държавите. По отношение на тези предварително платени обекти, свлачищата, които са в изпълнение на тази година, как ще се подходи по отношение на тях, във връзка с това, които правят плащане от които са извършени. Може ли да кажете фирмата, която се прави с 100 милиона лева за една нощ за плащане? И към господин Кътков, казвате, че конкуренцията е за листи на лобистите, по-точно базирате като лобисти. И също така, ако може да кажете, имате ли вече резултати от проверките, които се излъкват точно по ПДР? Има една от проверките, която беше започната от БНД, беше предизвикана от COVID и след това да се проверя, след това да започна една целева проверка, която така не беше предизвикана. Благодаря.
Точно аз. Първо обществените поръчки. От тук нататък смятам, че трябва всички такива строежи. Няма значение дали са свлачища, пътища и прочие. трябва да се извършват след обществени поръчки и то не на инженеринг, което означава проектиране едва ли не надзор и строителство всичко на клуб, а на три части. Обществена поръчка за проект, обществена поръчка за надзор и обществена поръчка за строителство. След първите две, в този порядък.
Така.
Не, тези поръчки и сега се правят от съответните организации. Например, автомагистрали няма забрана да прави обществени поръчки. То е регламентирано в сега действащото законодателство. Това, че при нас е било заобиколено, не отменя действащото законодателство. Толкова по поръчките. Относно свлачищата. До края на годината ще изчакваме фирмите, които са взели авансите. И ще им дадем шанс да си извършат работа. И когато те не се справят с това, което са договорили, тогава ще вземем мерки. По въпроса с фирмата, която се е събудила с 100 милиона аванс, не мога да ви кажа, фирмите са около 50, те са цитирани в доклада на Сметната палата. Много имена са, много фирми.
Да, да отговоря ясно на вашия въпрос. Вече един месец реално се бориме, за да имаме достъп до кредитните досиета. Като даже аз не искам като принципал, но искам одитния комитет да го има. Какво се случва? Беше ни отказано много дълго време достъпа до каквато и да е информация. Те попитаха Асоциацията на аудиторите дали имат право да дават одитните досиета на одитния комитет. Отговорът беше да. Въпреки, че беше получено писмото, пак имаше забава. Ние попитахме също и на нас ни беше даден отговор да. Аз наредих веднага да почнат да дават информацията на одитния комитет. От вчера са почнали да наливат данните леко и бавно към одитния комитет. Надявам се, едновременно с това надзора, който уволних, без абсолютно никаква правна значимост е тръгнал да обжалва своето уволнение, което е абсурдно, но там играта е на време. Даже аз сега обмислям, понеже този тип игри на обжалване, за да бавиме, трябва да се наказват. Аз смятам да пусна иск и срещу това тяхно обжалване, защото това не е правомерно. Не може да използваме съдебната система за тупкане на топка. Така че очаквам, това в момента ми се изготвя като становище дали мога да направя. Хубавата новина е, че БНБ одобри новия надзор. И сега очакваме една промяна в устава, която се надяваме да се случи другата седмица, където новия надзор да влезе в сила, въпреки това, че се обжалват от стария надзор. И стане ли това, вече влизаме в контрол на банката. Оказва се много дълги стъпки, но когато имате над 1 милиард даден на някакви така, хора по непрозрачен начин за мен. Интересите са огромни, но аз съм абсолютно сигурен, че до края на мандата тази банка ще проработи точно по начина, по който го обещавам. Това е една от моите задачи номер едно да се случи и искам да го докарам до край. Просто се пробват през всички възможни стъпки, така че още не мога да ви кажа какво е портфолиото. Хубавото е, че виждаме, че банката е стабилна откъм. Тя има много ликвидност, аз това го повтарям и това не е проблем. Но проблема е как са се давали тези кредити, дали са адекватни, дали не са, каква е документацията, през която минава. За проверката на БНБ те казаха и насочиха управителния съвет да кооперира с процесите, които трябва да се случват, че е абсурдно да си против собствения си принципал. Нали, това е едно завземане на институция за мен. Така че БНБ за сега е била много кооперативна, всичко си карат по закона, това, че одобриха и новия надзор, също е такава доста значима стъпка от тяхна гледна точка. И просто бъдете малко още търпеливи, ще стигнем до края на тази история, но аз не искам само, не е въпрос на разобличение. Аз искам накрая да имаме една банка много близко, като Канадската банка за развитие, тя за мен е един хубав пример, или има и други европейски, където са за малкия и среден бизнес, където финансират, да се надявам един ден, 1200 компании, които работят по 400 язовира.
За
лобистите аз така, има една много интересна теория, чисто икономическа. че таланта отива там, на една нация, където има най-много възвръщаемост. Когато имате тук два варианта. Единият вариант е да строите много ефикасно, ефективно, да имате много успешна малка компания. Другия вариант е да познавате някой в монтажи или в ДКК и да получите големия договор. За съжаление, според мен, лобистите са тези, които си фокусират цялата енергия да видят как да вземат обществени поръчки, вместо да си фокусират цялата енергия да правят ни конкурентни фирми. Вече, между другото, цялата документация беше изискана от прокуратурата. Ние дадохме, всъщност аз инициирах, че ще дадем на прокуратурата. Те даже ни изпревариха с писмо. И ние сме входирали цялата документация вече там. И се надявам от тук нататък и те да се свършат задачата. Но моята задача тук не е да наказвам някой. Това не е въобще, което ме мотивира. Което ме мотивира е, че само 10 язовира са завършени. Имаме още 402. Въпросът е за тези 402 нещата да се случат по по-различен начин. Това е истинската задача.
Представете се, на бъдещото строителство, техника и материали. Тези договори от Сметната палата беше оповестено, че са направени без обществени поръчки и вероятно ще има някакво допълнително преразглеждане. Аз не съм в позиция да ги преразглеждам, защото те са сключени между шефа на автомагистрали, господин Величев, и съответните на брой компании. Естествено, вероятно това е било с съгласието на АТИ, който стои най-отгоре и отгоре има и друг принципал, знаете. Това не мога да твърда, но така или иначе, така са се случили договорите. По отношение на това, кой може да ги коментира, в момента се извършва ревизия от Националната агенция по приходите и след като тя приключи, ще можем да знаем какво става с тези договори. Друго не мога да ви кажа по въпроса.
Мисля, искате да ви кажете, че не знаете дали тези договори, както казват, да ви сплачите,
това е изпусна да ви кажа, те са 5 годишни тези договори за автомагистрали. Не разбрах, че ме питате за срока. Те са със срок до края на възможното строителство на автомагистрала Хемус. За магистралите договорите са с по-дълго срок на изпълнение. 5 години. За свлачищата са 2 годишни.
А може ли да кажете как стои въпросът с смяна на ръководството, защото вчера от автомагистрали пуснаха официално мрежа съобщение, че вие не сте внесли от търговския регистър, не сте внесли за описване новото ръководство на стадали. Това не е ли така? И защо изпрахте бившите началници, които фигурират в доклада на Сметната палата също? Визирам конкретно господин Ставичев. Той фигурира посочен в доклада на Сметната палата, че носи отговор
готовност за този начин на възлагане.
Да.
Защо връщате обратно, това ми е непонятно на мен специално?
Ние все още обмисляме на дружеството автомагистрали. Трябва да се поставят трима нови души, които председател и двама членове. Това е ръководното тяло. Ние все още обмисляме кои ще бъдат тези хора и в момента може би ще настъпят още някои промени. Но истината е, че когато на 7 юни се опитахме да, така да се каже, да се разделим цивилизовано с старото ръководство, сметната агенцията по вписванията отказа да вписва новоназначени управителни дела на други министерства. Знаете, болница, Лозенец, още няколко такива случаи имаше. И ние предпочетахме да изчакаме, защото нямаше смисъл. Ние вероятно щяхме да получим отказ.
Само да ви кажа, понеже нашето министерство работи с пълна прозрачност, вчера отговорихме на този въпрос писмено, дадохме ви абсолютно цялата документация, но ще ви кажа сега директно. Само да ви кажа, фирма Volacom е, аз както знаете, идвам от бизнеса. И той идвам от бизнеса на висока добавена стойност, експортно ориентирана. Това е един от най-големите ми успехи в моята си кариера, където всъщност от България се строят роботи за пазари като Щатите, Италия. Тези роботи са за цивилни цели и са на огромна добавена стойност. Ако отидете сега, само да кажа в Божурище, ще видите фирмата Volacom изглежда като малък Боинг. Аз, ако мога да кажа няколко успеха в моя живот, които съм направил, това е един от най-огромните ми успехи, че тази компания стартира с мен. Обаче, за вашия въпрос, въпреки, че много уважавам партньора на Volacom, който започнахме тази инициатива заедно, в един момент решихме, че аз като инвеститор в тази фирма е по-добре да си фокусираме капитала в друго място и излязох от компанията през август. За правото на строеж, което Пит цитира, не веднъж четох няколко статии, за които за мен са абсолютно грешни, е придобито месеци след това. С други думи, придобиването на правото на строеж и протокола за по кое право това е учредено, даже не е подписан последния протокол, на който е базирано това право на строеж на Асен Василев, така че това е абсолютно грешно, а самото придобиване е станало месец след като съм излезъл от компанията. Така че, от една страна ви благодаря за въпроса, защото това е наистина моя гордост. Как в България може толкова високо добавена стойност да се прави в толкова технологичен сектор. От друга страна, за съжаление, за тези, които търсят някаква тип новина в грешна посока, когато учреденото право на строеж е придобито от фирма Volacom, аз вече отдавна не съм бил акционер. Благодаря. Между другото, трябва да тръгвам, съжалявам, да, и ни чакат. Да. Да, не, да, те са различни. Значи 20-те.
Не, някои от тези фирми да са взимали кредити, са получавали кредити от ПБР. Може да кажете за язовирите, тези фирми, тези сметната палата, има на тези, искате да ги кажете, тези 7 фирми съвпадат ли с тези от
сметната палата? Знаете ли, защо не искам да ги казвам имената на фирмите? Последното нещо, което бих искал да се случи, не стига, че сме платили огромни суми за тези язовири. Не стига, че са празни в момента язовирите. Сега, ако тръгнат и да ни осъждат, че сме сключили някаква търговска тайна, това за мен ще е просто...
Да. Има малко спорът, няма да правят...
И след като вече сме ги дали на прокуратурата като данни, от тук нататък не искам да влизам в този филм, където да давам шанс публичните средства да отиват към съдебни процеси. Затова е единственото. Аз управлявам в момента министерството, все едно, че всеки денокопланец е мой акционер. Не искам да се изразходват пари в грешна посока. Оправихме осветлението, дадохме всичко на прокуратурата. В момента работиме цялата тази структура с ДКК, да видим дали може да се преструктурира така, че никога пак в икономиката да не може да има без обществени поръчки раздадени над 600 милиона. И това е моята цел. Самите фирми като имена, последното нещо, което искам сега е да ви кажа, прокуратурата да каже това, тези данни са вече при нас, защо ги обявявате. И второ, дори това не ме е страх. Да влезе в някакви съдебни процеси, където да съдят държавата, като аз през цялото време разбирам, че държавата няма пари като такава. Това са нашите пари. Просто ги взимаме от едни малки и средни бизнеси, обикновено качваме ги долу и ги раздаваме. Трябва да си ги пазим. Затова. Но ви обещавам, че не сме спестили в доклада за прокуратурата точните фирми, на които са раздадени парите. Не. Първо, последното нещо, което бих казал, че ме е страх. Единственото, което искам да правя в момента, е да запазя максимално публичните средства, а прозрачността, за която... Да, но не са... Това, което видях, поне между Бъбъра и тези 6 компании, няма общо. Това, което вие попитах. Благодаря ви. Трябва. Благодаря ви. Причината защо трябва да тръгна сега е защото казах на надзора на язовирите. Искам да ми приоритизирате язовирите по ниво на опасност от към близото населени места и второ ниво на опасност от към компрометирани съоръжения. Защото имам чувството, че в момента, както е било приоритета, е нямало точно, нали, по този начин не са сортирани. И в момента един от опасните язовири ме чакат в кабинета и се надявам да се справим максимално бързо с тях, защото поне кметовете ни казват, няма нищо общо с тези локви, които вие показахте по телевизията. Нашия е истински проблем, така че искам да разбера тази информация. Приоритизацията е номер едно за парите, които в момента вече имаме да ги изразходваме.
Ние правим същото с влачищата, уважаеми представители на медиите, тъй като през 2019 година с мотиви, че имаме много свлачища, които са в изключително успешно състояние, едва ли не държавата ще се срути, са гласувани тези 500 милиона за постановление на Министерския съвет. Година и половина нямаме такива драматични ситуации, но така или иначе това са обекти, строителни обекти за мен, някои от които са крайно успешни и първи за ремонт. Ние правим същото. Приоритизираме, нареждаме, ако трябва да почваме от някъде, ще почнем от най-успешните.
Министър, трябва да съжалявам много, но наистина ме чакат. С вас на листа ще чакам да направим допълнителна среща.
Маля, не чувам го към язовир.
Хората, които са при мен, са от язовир Бързина.
Бързина?
Да, Бързина. Виждаме всички. Благодаря.
Може да ви кажете, преди всички тези обществени поръчки, които всъщност са били без състезания, до какво са довели те и как тези строителство ще окаже влияние в бъдеще, в поддръжката на инфраструктурата и ще се налага ли да плащаме повече за поддръжката на пътища, предвид това, че те са изградени от този механизъм, който е бил до момента или е след предвидение?
Предварително, преди да се извърши едно строителство, не можем нищо да кажем. Гражданите всеки ден контролират нашите пътища. Ние в МРРБ сме залети от хиляди сигнали. Пропаднал път, там мантинела, свлачища, дефекти в настилката, набраздени повърхности и така нататък и така нататък. Преди да се извърши това строителство, ние не бихме могли да кажем. Аз казах, че предпред огромен инвестиционен риск, тези пари да изчезнат във фирмите, да фалира някой, да се случи някакво бедствие, някаква авария. Живота е сложно нещо. Така че в този смисъл това е факт. Огромен инвестиционен риск, вместо парите да седат в бюджета, защото не са необходими в момента на строителна площадка, стоят във фирмите. Това се е получило. По отношение на качеството, обаче ние въвеждаме една нова система на контрол. Контрол чрез гражданите. Тя ще се състои в следното. Приключваме ремонта на отсечката, която всички знаете, че е в Стара Загора. Три фирми работят. тук по този километър до това фирма 1, фирма 2, фирма 3. Проверяваме работите и поставяме табела. От тук до тук фирмата Хикс е направила този ремонт. Той е въведен в експлоатация на еди коя си дата. Ремонтът има 3 години гаранция. Когато е ремонт с подмяна на пътната настилка, това е в съответствие с закона за устройство на територията и строителните нормативни актове, примерно. Виждаме как ремонта в 3 годишна гаранция или в 7 годишна гаранция и пишем на табелата, като пътен знак. От тази дата до тая дата този пътен участък е в гаранция. Фирмата, която го изпълнила еди коя си, телефон и сайт за връзка с МРРБ. Гражданите са мигрени дрябо контролери и без това по тях да ни излъчват сигнали за повредени пътища. Като получим тези сигнали, насочваме ги към фирмата и за нейна сметка тя си прави си отстранява ремонтите. Тоест, ние сме предприели тази схема, този начин за контрол чрез гражданите, защото имаме тази даденост. Самите граждани ни информират от години за тези въпроси и само с ВКБ в срока на гаранционната поддръжка на пътя, ние ще можем да насочваме тези ремонти на ремонтите към фирмите, които отговарят за това. Още не сме готови с това, защото ние за 30-40 дена не можем да насмогнем на всички този обем информация, така че работим по това.
Знаете ли, кои знаят опасните от тях?
Не мога да ви кажа, обикалям на място, трябва да ги видя, те си правят по оценка, те не са просто едни лищата за свлачище, Брезова гора, свлачище, това не е толкова просто. Разбира се, че се строи участък 1, 2 и 3 се изпълняват в момента. Без спираме.
А
не.
Вижте, специално тези компании, които се покарят техните на Хемос с вашето посещение, дали проверяват по какъв начин са наели тази техника, защо се намира там, когато няма разрешително да строеш. И кога планирате да въведете ръководството от плата на Австралия, без да
Да, но разбрах, да. Ръководството на автомагистрали, когато бъде вписано в търговския регистр, тогава ще бъде това въведено вече, но в момента не е вписано в търговския регистр. По отношение, вие говорите за проверката, която направих, където беше струпана много строителна техника. Разбавим ли това? Съжалявам, имам един чертеж да ви покажа как изглеждат нещата. Бихте ли ми донесли чантата отгоре? Да. Сега, как се случиха нещата? До тази дата ние проверявахме всичко по документи, чертежи, графики, платежни документи, извършвахме проверките тук, след като излъчихме нашите послания за свлачищата и за автомагистралите, реших да направя една-две проверки на място. Насочихме се към това място, защото представлява детелина, където магистрала Хемус се среща с пътя Велико Търново и до него има едно свлачище. За да можем с едно ходене да видим две неща. Обаче това се намира в една градина на едно поле от Царевица, на сега Царевичак сума. И за да намерим точно мястото, тъй като там не се строи това по проект, ние предния ден изпратихме геодезист, ние работим геодезически инструмент и по координати намерихме мястото, на което ще извършваме проверката на следващия ден. Излъчихме съобщение към медиите, че ще правим такава проверка, който иска да заповяда без да каним персонално някого. Това си беше моя лична първа проверка на място. Вие знаете предишният министър Нанков. Всеки ден беше по проверки и по телевизиите. Аз за първи път намерих време. Отидохме с моите хора, както с геодезиста и хората, които участваха в това нещо. И какво намерихме? За една нощ, за едно денонощ, предния ден, други ден, изорани повече от 10 декара, в една правилна площадка, хумус се дигнат по 5 метра в двата края, от ляво, от ясно, от Царевичак, и строена строителна техника, повече от 50, чисто нови строителни машини, подроми, багери, катерпилари и така нататък. Всичките обаче с чисто, чисти гуми и някои от тях с нейлони. Аз първо се впечатлих откъде се паднали тези тежка строителна техника, разбра се, че са ги карали с платформа. Те не са ходили по земята. Направиха този стрипотен паркинг, който за мен беше шоурум на чисто нова строителна техника, защото 10 квадроми нови, 10 багера, беше истинско удоволствие да ги гледам. И ми казаха, че те си направили паркинг за една нощ, защото трябвало, били на друго място, му се наложило да се прелокират тази нощ. Тъй като предния ден, ви казвам, имаме снимки от предния ден, можем да ги предоставим на медиите. Един ден по-рано, какво сме заварили на това място. Вече знаете какво стана по-нататък, паркинги са направили, строежда се, оказва се, това е абсолютно. Този паркинг се намира в детелината, има 4 кръгчета. Знаете как изглежда чертеж в едното от тези кръгчета? Дайте тук да покажем. Ето тук. На другия ден пак изпратихме го, тъй като министър Нанков веднага побърза да каже, че магистралата минава някъде другаде. В Северна България някъде магистрала Хемус минава наистина. Обаче аз съм била на някакво друго място. На другия ден изпратихме пак геодезист, да видим дали пък ние не сме били на друго място. И заснехме въпросния паркинг. И това е извадката от заснемането, която изглежда ето така. Показвам един чертеж, само да видим къде е севера. Тук севера е нагоре. Тварката с Велико Търново Русе, а тук с тъйки червени линии е нарисувана магистралата. Тя се движи в това направление, изток-запад. Тук се намира детелината, тук са нейните 4 кръгчета, нали? Това е наш чертеж на пук. Ето в това кръгче се намира въпросния паркинг. Фирмата, която се появи там да прави демонстрации, вече е санкционирана, ще бъде глобена и така нататък. Защото никой няма право да стои просто така да попае в Церевичака от няколко причини. Не само, че има закон за устройство на територията, но с тежка тек може да се скъса стратегическа инфраструктура на държавата, оптични кабели, газопроводи, водопроводи, канали и прочее. Затова тази фирма сега ще бъде санкционирана и историята приключва. Не мога да ви кажа, ние отидохме там, те показаха колко са мощни, колко са подготвени, но в същото време казаха, че са паркирали там и чакат. Не мога да го кажа.
Това е санкционираната фирма. Европейски пътища, те имат да бъдат част от шеф. Защо да не можете да кажете и като ще изпотете, ако това ще пише името на...
Но в момента ще ви го кажа, но в момента го няма в тази папка. Документа, съжалявам, не знаех, че ще говорим за това.
Колеги, благодаря ви много. Не смеете да кажете публична информация, публикувани документи.
Извинете много, вие питате 5 години за тези свлачища и магистрали и очевидно не сте получавали никакви отговори. Както аз почнах да говоря, вие ми казвате, че не смея да кажа. Няма да поговорим на каква.